بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرمت جماعة، قرمت مسلمان باولار، بزدير إمام طحاوي إمام أبو حنيفة رحمه الله Фиқул Акбар түсініктерінің ұлығы деген еңбегін бастаған болатынбыз. Аяғына да таяп қалдық. Бірақ осы уақытқа дейін имам рахимахулла бірқатар мәселені қозғап өтті. Біз басында айтып өттік және әр дәрісімізді айтамыз. Бірінші, мұсылман адам Алланы жақсылап танып алу керек. Сол кезде барып Алланың адам баласының ғибадаты жасаған құлшылық амалдары пайда береді. Және өзінің сөзін жалғастырып Имам Абу Ханифа рахимахулла былай дейді: «Нағрифуллаха тағала хаққа мағрифатихи, кәмә уасафа нәпсәху». Біз Алланы шынайы түрде тануымыз керек дейді. Ол өзін қалай сипаттаған болса. Сондықтан біз жоғарыда айтып өткен болатынбыз, Алла тағаланы біз таныған кезде оның есім сипаттарын білу арқылы танимыз. Алла естуші, демек одан еш нәрсені жасыра алмаймыз. Алла көруші, біз қайда тығылсақ та, жасырын бір нәрсені істесек те, демек оны Құдай көріп тұр деген адамда сенім болу керек. Сондықтан имам Абу Ханифа рахимахулла айтып отыр, біз Алланы шынайы тануымыз керек дейді, ақиқи түрде. Ол жалпы иман келтіру бір басқа, кейін сонымен қатар әрбір мәселені талдай білу де ол үлкен ілім болып табылады. Сондықтан адам ақиқатты іздену керек. Сол ақиқатты іздену үшін біз жіберілгенбіз. وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْبُدَ اللَّهَ حَقَّ غِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ. Ал енді ешбір адамның шынайы бір түрде Аллаға ғибадат етуге шамасы келмейді. وَلَكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ. Сондықтан бұл жерде дейді, Алла тағала кітабында және пайғамбардың сүннетінде бұйырылғаннан артық ешкім Құдайға ғибадат жасай алмайды. Ол ешкім жаңағы келіп, мен Құран мен сүннетті сырып қойып, мен бір жақсы бір ғибадат істеймін дейтін болса, ол ғибадат еткен болып саналмайды. Сондықтан Алла тағалаға Құранда пайғамбардың сүннетінде көрсетілген нәрседен артық адам ғибадат ете алмайды. Сондықтан біз алдымен Алла Субханаһу Тағала Құран-ы Кәрімде «Иқра бисми раббикаллази халақ», жаратқан Раббыңның атымен оқы деп неге айтты? Сол Құранды тану үшін, білу үшін. Сол Құрандағы нәрсені білген кезде, сүннеттегі нәрсені білген кезде барып, адамның ғибадаты пайда береді. Сондықтан Құранда, сүннетте көрсетілгеннен артық ешкім Алла Тағалаға ғибадат етуге ете алмайды. Яғни бұдан шығатын сөз Құранда көрсетілген нәрседен шығып кетпеу. Сондықтан ғалымдарымыз айтады, амал екі жағдайда жүзеге асып қабыл болады. Бұл екі нәрсе бір-бірімен өте тығыз байланысты. Бірі болса екіншісі болмайды, екіншісі болса бірі болмайды. Сондықтан екеуі қатар болу керек. Біріншісі ол ықылас амалға деген, екіншісі сол амалдың шариғат көрсеткендей болу. Сондықтан бір адамның ықыласы, Құдайға деген ықыласы жақсы болып, бірақ жасап жатқан істі шариғат көрсеткендей болмаса, ол амал қабыл емес. Мысалы, біреу айтса, менің уақытым бар, ешқайда асығып тұрған жоқпын деп, ықыласы, машалла, бисмилла, таң намазын екі рақат емес, төрт рақат қып оқып тұрса фарзын. Оның ғибадаты қабыл емес. Онда қанша ықылас болғанмен, шариғат көрсеткендей орындамағандық үшін оны қабыл етілмейді. Сондықтан енді шариғат көрсеткендей орындап тұрып, адамда ықылас болмаса, ол кезде де амал қабыл емес. Ол шариғат көрсеткендей орындап тұр, бірақ амалда ықылас жоқ. Сондықтан ықылас болу керек, амалдың қабыл болу үшін. Екінші нәрсе, сол амал шариғат көрсеткендей болу мүмкін. Біреу айтып, таңертең сәресі ішіп, айтуы мүмкін, мен шамда емес, мен ауызды құттан да ашамын десе. Ол жаңағы шариғат көрсеткен нәрседен шығып кеткендіктен оның амал қабыл болып есептелмейді. Сондықтан амал қабыл болу үшін екі нәрсе керек. Ықылас, Құдай үшін шынайы ниет болу керек. Одан кейін не? Сол істі шариғат көрсеткенде, Құранда, сүннетте баяндалғандай болу керек. Осы нәрсеге қатты мән беру керек. Сондықтан ол досым ораза ұстап жүр екен деп ораза ұстау, Құдай үшін істеу керек. Құдайдың бұл маған берген әмірі. Мысалы, біреуге ораза ұстадым, биыл ораза ұстадым дейді, неғып ұстадым десе айтады, жаңа, кішкене артық салмақты тастайын деп дейді. Болды, ол артық салмақты тастайды, ол Құдай үшін ораза ұстаған болып есептелмейді. Біреу ораза ұстайды, неғып ораза ұстайды, машалла қабыл болсын десе, сол биыл сол темекіні қояйын деп едім дейді. Сөйтіп үйренейін кішкене деп дейді. Сол сияқты нәрсе. Біреу жаңағы диета, әйтеуір диета ұстаймын, одан да ораза ұстай салайын деген сияқты. Жоқ, сен оны Құдайдың фарызы деп қабылдауың керек. Біріншіден. Сен денсаулығыңа пайда бере ме, зиян бере ме, жарай ма, жарамай ма, сен қатысы жоқ оған. Сен бірінші Құдайдың әмірі деп қабылдауың керек оны. Кейін барып, шамаң жете ме, жетпей ме, соған қарайсың. Әйтеуір мен әбет ішпейді екен, жұмысым сонда екен, одан да ораза ұстай салайын. Өйтіп жанды қинамай қою керек адам. Сондықтан адамда ықылас болу керек. Құдай маған бұйырды, мен соны қолымнан келгенше, я Раббым, мен орындаймын, соны мен енді қабыл ете көр. Сол іске бір жаңағы рияны кіргізе көрме деп Алладан сұрау керек. Ол не жаңағы, кішкене былай ішімді тартайын деп едім, салмақты тастайын деп едім, диетада едім, сосын ұстай салдым, ол дін ойыншық емес. Көңіліңе жаққан кезде ұстап, көңіліңе жаққан кезде ұстамай. وَيَسْتَوِي الْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ فِي الْمَغْرِفَةِ Сондықтан момындардың барлығы бірдей Алланы тануда тең болып есептеледі. Біз оны жоғарыда айтып өттік қалай. Мысалы, осы отырған әрқайсымыз Құдайды бар деп сендік пе? 100% дұрыс па? Сендік. Ішімізде біреу бар ма? Мүмкін күмәнданып жүрген. Құдай шақты. Осы нәрседе біз теңбіз. Пайғамбарлар да, періштелер де, адамдар да, мына отырған біздер де Алланы бар деп сендік. Яғни Алла бар, маужуд. Бұнда күмән болмайды. Осы нәрседе біз теңбіз. Ал бірақ намаз оқу, ораза ұстау, зікір қылу, мешітке бес уақытқа келуде біз әртүрліміз. Уәл яқин, сол сияқты анық сенуде де біз теңбіз. Құдай сақтасын, жаңында Алла бар деп сенемін, бірақ енді десе адам қатерлі оның жағдай. Я, мен сенемін, бірақ енді. Енді не? Адамда ондай не болмау керек? Яқин болу керек. Сондықтан біз осы отырған әр қайсымызда Алланы бар деп тануда сенуде. Соған сеніп, анық сенуде күмән жоқ, теңбіз біз. Әлегез біреуміз осылай табынып отыр, расында да сол Құдайы бар ма екен десе, астағфираллахул азим да. Уаттауаккул, тәуекел ету деді. Момындар тең болу керек. Тең. Фатауаккал алал хайй аллази ла ямут. Өлмейтін мәңгі тірі Аллаға тәуекел ет дейді. Аллаға адам тәуекел ету керек. Тәуекел ету деген жаңағы ол отбасын тастап кетіп, жаңа Құдай тамақтандырады деп жүрген біздің бауырларымыз бар. Олай емес, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның бір бадауи мешітке келді де, түйесінен секіріп шығып мешітке кетіп бара жатты. Пайғамбар оны көрді. Сен ана түйеңді байламайсың ба деді, қашып кетеді ғой. Сонда айтты, Аллаға тәуекел еттім деді. Сонда пайғамбарымыз не деді? Бірінші байла деді, содан кейін барып тәуекел ет дейді. Сондықтан ол жаңағы ашық тұрған нәрсені ұрлау мен сандықтың ішінде тұрған нәрсені ұрлауда шариғатты үкімі бөлек. Егер сенің үйіңді бұзып кіріп, соның ішінде сейфте тұрған ақшаны алып кететін болса, ол адамның қолы кесіледі. Оның дирхамнан артық нәрсені алатын болса, ол жерде қол кесіледі. Ал енді сен машинаның ішіне портмоненіңді тастап кеттің, кошелегіңді. Біреу терезеден қарады, жатыр, сындырды да алды. Ол кезде оның жаңа қолы кесілмейді. Өйткені адам баласы құлықал инсанада адам әлсіз болып жаратылған. Қызықтырдың сен ана партмен жатты, қызықты, нәпсіге салынды, алды. А мүмкін ол тығылып тұрып, соң пардашопты сындырып алған болса, ол кезде кесіп көріңіз, шариғаттың үкімі қандай. А мүсені жарқыраты біліп қойсан партменен ән жерге. Көрінген адам қызығады ғой. Құдай берсе почкадан береді деген тағы бір сөз бар ғой қазақта, жаңа алып кетіп жүре береді жаңа. Сондықтан сақ болу керек ол нәрсе. Сондықтан исламда бұл бәріне бірдей тырсылдатып жаңа анау қытайлар сияқты жаңа нан ұрласа да, пар алса да адамды ата бермейді, ол дін емес ол. Ол айуандық нәрсе. Айуандық нәрсе. Ол адам. Ол заңмен адамды ешқашан қорқыта алмайсың. Өйткені ол адамның қолынан жасалған нәрсе ол. Пар алсаң өлім жазасы, бүйтсең өлім жазасы, сүйтсең өлім жазасы. Ол адамның қолынан жазасы, адам одан қорықпайды. Адамға бірақ нәрсе керек, имам. Сондан қаза айтады, ауырып шипаз дегенше ауырмаудың жолын ізде дейді. Оған паран алдырмау, анан алдырмау, мынаны істетпеу, ананы істетпеу үшін заң шығарып бір шарттарды көбейткеннен көрі, соған бармайтын нәрсені үйретті адамдарға болды. Ол дін. Уәл махабба. Алланы жақсы көруді. Астағфираллаху ғазим, біреу айтса мен онша жақсы көрмей жүрмін десе, Құдай сақтасын. Бәріміз Алланы жақсы көреміз. Өйткені бізге өмір берген, осындай ризық несібе берген. Уар рида. Разымыз бәріміз. Аллаға разы емеспін деп айтуға болмайды. Құдай адамды өз шамасына қарай жатқан. Біреу ойлап қалмасын, неге мен үлкен болмадым деп. Неге кішкентаймын мен деп. Алланың хикметі ол. Мүмкін оған үлкен қылса, ол басқаша болуы мүмкін. Немесе ол біреуді Алла Тағала бай демес, кедей демес, орташа қып қояды. Неге? Білет Алла оған соның қажеті сол оған. Ол сөйтіп Құдайды, мүмкін оған байлық болған Құдайын танымай кәпір болып кететіні. Алла Тағала оның тағдырында пешенесінде момын болып жан тартып жәннатқа кетеді деп жазған болса, ол одан шығып кетпейді. Сондықтан адам басына жазылған тағдырға разы болу керек. А біз ойлаймыз, сондықтан Құранда айтады, сендер кейбір нәрсені жақсы көресіңдер дейді. Ол сендерге жаман болып шығуы мүмкін дейді. А сендер кейбір нәрсені жек көресіңдер дейді. Ол сендерге хайырлы болуы мүмкін дейді. Біз ойлаймыз, бір шіріген бай болсақ дейміз. Ә мүмкін ол бізге қайырсыз шығар, Алла біледі. Мүмкін сен намазға келмей қалатын шығарсың. Сондықтан мынадай хикмет бар. Ибн Атайла Сакандар айтады, жақсылап санада түйіп алыңыздар. Не дейді? Алла бір нәрсені берсе дейді, саған дейді. Онда сені көп нәрседен тосып қояды дейді. Ал Алла саған бермеген болса дейді, онда саған көп нәрсені беріп қойған болады дейді. Қалай түсінесіздер? Мысалы, мансабымыз жоқ. Дүниеміз жоқ, бір елді тіреп тұрған. Ата қабыройымыз жоқ. Біз ойлаймыз, іштеңгеміз жоқ, жоқ. Бізге Алла көп нәрсені беріп болған. Ал керісінше біреуде абырой бар, атағы бар, мансабы бар, дүниесі бар, мемлекет тіреп тұрған. Әлемді тіреп тұрған. Бірақ олар көп нәрседен қалып болған. Бірақ екеуі де мұсылман. Қараңыздар, дүниесі бар. Мұсылман бес уақыт намазға келе алмайды. Түсіндіңіз ме? Оған Алла берді, бірақ оны көп нәрседен тосып қойды. Тек жұмасына бірде, немесе екі жұмада бір келеді, қол тисе бітті. Мансаптағы адам да солай. Министр намаз оқитын министр қазір намазға келе ме? Келе алмайды. Банкир келе ме? Келе алмайды, мұсылман бірақ. Жұмысы бар, шыға алмайды, жұмыс уақыты деген сияқты. А бізге ондай мансап ішінен келген жоқ, рахат. Мешітке келесің, дәріс тыңдайсың, оқисың, жатасың, оразаң тұтасың, мешітпен имаммен келіп ауыз ашасың, сәресі де жүрсің, тахажжуд бар, тарауху бар, бәрін рахат. Бірақ қарасаң, бізге ештеңе бермеген сияқты да, бірақ бізге көп нәрсені беріп қойған. Ал біреулерге беріп қойғанда, оларды көп нәрседен тосып қойған. Қара мен жерде айтқан ол Алланы зікір ететін отырыстарға періштелер түседі деген. Ол жердегі отырғандардың күнәлері кешіріледі деген. Көрдіңіздер ме? Сондықтан Алла біреуге бермеді ме? Оған көп нәрсені берген. Демек оның намазға қол тиеді, қате аптасына күнде болмаса да екі күнде бір мешітке соғып кетіп отырады, рухани нәр алып отырады. Ал дүниедегі адам, мансаптағы адам, ол не төлке мешітін намазда оққан, ол намазданың өзін уақытына зорға үлгеріп оқып жүреді. Сондықтан Алла біреуге берсе, оны көп нәрседен тосып қойды дейді. Ал Алла біреуге бермесе дейді, оған көп нәрсені беріп қойды деген сол. Біз ойламайық. Біз материалдық тұрғыдан бермеген шығар, бірақ Құдайға шүкір бізге көп нәрсені беріп қойды. Мешітке келуі жоқ дегенде күніне бір рет жамағатпен оқып кетесің, ол үлкен бақыт. Жоқ дегенде күніне бір намазымыз жамағатпен өтеді. Бұл бақыт. Не деген бақыт ол? Ал енді біреуінікі екі мезгіл өтеді. Жоқ дегенде күніне. Біреулер бар, субханалла, төрт, біреулер бар, бес мезгіл оқып кететіндер бар. Ан Құдай берді дейді бұларға мен. Сондықтан Құдай ақыретті берген ол. Келесің, Құраныңды оқитың, зікіріңді жасайсың, үйге барасың, бала шағаңмен, машалла, қыдырасың, ешкімнен қорықпайсың, рахат қой. Сондықтан көрдіңіздер ме? Сондықтан Алла Тағала бір адамдарға береді дейді, одан көп нәрсені тосып қояды дейді. Ол мысалы, қазір министр болып кетсең, сен білесің жамағатпен оқыған сауапты екенін, бірақ уже келе алмайсың бұл мешітке. Жұмыстағы адаммын дейсің, үйіңде оқисың. Сосын айтсың, қой енді бір рет жұмаға қатысып қояйын дейсің. Ә жұмаға баруың өзі сенің жыр. Шулатасың, біреу келеді дейді, анау келеді, кіретін жерін дайындайды, министр болсаң солай. Кіріп тұра салмайсың оған жерге. Біреуге өзі бейнет саласың. Ә бізге рахат қой. Көрдіңіздер ме? А мысалы, сіз қазір банкир болсаңыз, келе аласыз ба? Келе алмайсыз. Тіпті банкіңіздің жанында тұрған мешітке кіріп шыға алмайсыз, өйткені қорқасыз. Дұрыс сіз сақталуыңыз керек. Ол даруи, зару нәрсе қазіргі заманның талабы. Ну, жаңа фарсының ол сахабалардың кезі, жаңа Омар радиаллаху анху іздеп келді ғой. Фарстың делегациясы. Қайда деді? Жаңа бір сарайдың түбінде, жаңа ағаштың түбі көлеңкесінде отырады, шапанында жамау-жамау. Мынау ма дейді? Бүкіл ислам әлемін билеп тұрған халифаның, президенттің жағдайы. Иә дейді, осы дейді. Субханалла дейді. Көрдіңіз бе? Қандай қарапайымдық болған соң. Сонда Омар радиаллаху анху, ей Омар, сен исламды көтер жоқ деген. Ислам бізді көтерді деген. Біз исламға еңбек сіңірмей қояйық. Ислам бізді осындай бақытты қылды. Ислам бізді осындай көзімізді ашық қылған. А соған себепкер болған біздің ата-бабамыз. Исламды қабылдаған. Қабылдамағанда анау Якутия Саха сияқты жүретін еді қой. Тайгаға ма бірдеңеге табыны ба? Шаманизммен. Жоқ, Құдайға шүкір. Да, ислам кетті қабылдайды деп қабылдады, соны қорғады, соның жолында шахид болды. Біреулер сияқты арам өліп атқан жоқ қой. Уәл хауф, қорқамыз бәріміз Алладан. Сондықтан Алладан қорқу деген кезде бір Алла қорқынышты деген сөз емес. Алладан қорқу деген кезде қалай біз қорқамыз Алладан? Ой, алқу шошып, ондай Алла қорқынышты емес. Яғни Алладан қорқу деген сөздің мағынасы Алланың Құранда, пайғамбардың сүннетінде бұйырған нәрсесін толық бізде орындай алып жатырмыз ба деген адамға қорқыныш келу керек. Сіз үйде отырып есеп беріңіз. Құранда Алла нені бұйырды? Пайғамбар хадисінде нені бұйырды? Соның ішінде бірдекілі қалып кеткен жоқ па? Мен толық өзі орындап жатым ба? Ертең кеудемнен жанып шығып кетсе, Құдай менен сұрайды ғой, нағып сен менің әмірімді орындамадың деп. Сондай қорқыныш керек. Екінші қорқыныш не? Алланың қайт Құранда айтқан, пайғамбардың сүннетінде айтқан, қайтарған нәрселердің бәрінен бірдей қайталып жатырмын ба? Мүмкін кейбір ескертіп, істемеген деген нәрсесін істеп жүрген шығармын. Адам есеп қыл керек. Сондықтан Омар радиаллаху анху не деді? Хасибу анфусахум қабіле ән тухасибу. Сендер өздерің есеп қылыңдар, сендерге есеп қылынбай деп. Бізге ертең есеп береміз түккөл нәрсеге. Ол қағаз жаздың, пишат соқтың, болды, қазіргіде есеп соқ, отчет бере саласың болды. Мен деген мындай санды жаза салшы дейді, қолыңды қоя салшы дейді, қоя сал. Ақырет ондай жоқ қой. Сен періштелер айтпайды ғой, мен оқыды деп жаза салшы, қол қоя салып пишат соқтым. Жоқ, ондай емес. Ол жерде ақиқи есеп болады. Болды, артқа қот жоқ. Алдыңда екі ақ жол бар. Имма жаннат, имма тозақ. Басқа жоқ, ортасында тұрмайсың сіз ол. Ол жерде сізде ондай ештеңе жоқ. Жан бауырым кешірсек қоя салшы, енді алды дейсің, берді дейсің. Жоқ, олай болмайды. Бітті, жауап бересің. Сондықтан Алладан қорқуымыз керек. Алланың толық бұйрығын орындап жатырмыз ба? Қайтарған нәрсесінен толық қайттық па? Есеп қылайықшы өзімізге. Алла Құранда не деді? Соны түгел бірдей орындадық па біз? Әлде мүмкін қалып кетіп жатқан нәрселер бар шығар? Ал хадисте бұйырылған нәрсені түгел орындап жүрміз ба? Әлде мүмкін қалып кеткен нәрселер бар шығар? Сол сияқты жаңағы қайтарған нәрселерінде. Біз Алланың істемендер, жоламаңдар деген нәрсесіне бүтіндей істемей жүрміз бе? Әлде кейбір қайтарған нәрселерден түсіп қалып жатырмыз ба? А егер түсіп қалып жатқан болсақ, орындап жүрген болсақ, онда не істеп жүрміз? Сақтануымыз керек. Осыдан адам қорқу керек. Құдайдан қорқу деген осы, Құдайдан қорқ деген кезде жаңа бір Құдай қорқынышты деген сөз емес, жаңа ужас. Ондай емес. Аллаху Джамил юхиббул джамал деген пайғамбар. Алла Тағала көркем ол көркемділерді жақсы көреді деген. Аллаху тайб юхиббут тайб деген, Алла жақсы ол жақсыларды жақсы көреді деген хадис бар пайғамбар. Уар раджа, үмітте де біз теңбіз. Бәріміз үміттенеміз, Құдай кешеді. Сондықтан Құдай кешпейді деудің өзі ол күнә болып есептеледі. Құдай кешеді. Уәл иман сол сияқты Алланы сену тануда біз бірдейміз. Уая тафауатуна фима дуналь иман фи залика куллихи. Ал енді иманнан басқа жаңағы жоғарғы нәрседе айтқан нәрсенің барлығында біз әртүрлі болып келеміз. Бәріміз бірдей Құдайды тани бермейміз. Бәріміз Құдайға иман келтіргенмен. Бәріміз бірдей тәуекел ете бермейміз. Бәріміз бірдей Құдайға сеніп біліп танығанмен. Бәріміз бірдей Алла Тағаланы жақсы көруде тең емеспіз. Бәріміз Құдайға иман келтіргенмен. Сол сияқты қорқуда да, сол сияқты разы болды, сол сияқты да иман келтіруде. Біз осы нәрседен барлығында біз әртүрліміз. Бір адам бір адамға келіп айтты дейді. Адамдар, енді адамдар әртүрлі іспен Құдайға жақындайды ғой. Сонда ешкім әлі орындап жақындамаған бір есікті көрсетші, мен Құдайға жақындайын деп айтты дейді. Ораза ұстайын десе, ораза ұстап жатқан адамдар бар. Намаз оқиын десе, намаз оқып Құдайға жақындап жатқан адамдар бар. Садақа десе, садақа. Енді сондай әлі адамдар істемеген, соны істеп Құдайға жақындамаған бір есікті маған көрсетші деп айтты. Зекет берейін десе, зекет беріп, Құдайға жақындап атқан адамдар көп. Намаз оқиын десе де солай. Дағуат қойын десе, дағуат жасап, Құдай жолына жақын, Алланың ісіне жақындап атқандар бар. Сол кезде айтады жаңаға, әлі адамдар бастап Құдайға жақындамаған бір есік бар деген, соған қаласаң барасың ба дегенде, барам деген. Ол қандай есік дегенде, өзіңді қор бишара санау деген. Сонда жаңағы уақытқа дейін адамдардың барлығы жаңағы ғибадат құлшылықты орындағанмен мен деген тәкаппарлық болғанда бәрінде. Бәрінде бір түсу деген нәрсе болмаған. Сондан сәжде дегеннің өзі мысалы сәжде дегеннің өзі. Нихаяту тазаллул дейді. Яғни Аллаға берілудің шегі. Ә, мысалы біреуге айтасың ғой бауырым кешірші дейсің. Егер жаңа жеңіл нәрсе болатын болса. Егер оған кешпесе, бауырым кешір, сен алдыңа басын дейміз. Енді оған кешпей жатса, сол кезде барып аяғына жығыласың. Сол сияқты сәждеге жығылу деген сөз, ол Аллаға жалбарының өзіңді қор, бишара санаудың ең шегі. Я Раббым мені. Ә, мысалы, дейді жаңаға, рухи верх десе, неде, қолыңды көтер десе, бітеміз, ә? Неге? Біреу қару кезеніп айтса, қолыңды көтер дейді. Не үшін? Яғни, берілгеніңді білдір дейді. Біз айтамыз, Аллаху акбар дейміз. Я Раб, міне мен іштеңе жоқ, берілдім саған. Ұстап келген дүнием жоқ, ұстап тұрған еш нәрсем жоқ, мен саған берілдім. Акбар деген кезде мына дүние артыңда қалды. Болды, ұмыттың сен. Сен бір сәтке бұл дүниеден үзілдің. Сен бұл әлемде емессің. Түсіндіңіз бе? Одан кейін айтасың, сәжде рухқа барасың. Я Раб, міне сенің алдыңа келдім дейсің. Одан кейін аласында сәждеге барасың. Сондықтан намаз бұл ең үлкен ғибадат. Намаздан үлкен ғибадат жоқ. Намаз ең үлкен ғибадат. Өйткені бір намаздың ішінде исламда бұйырылған, сүннет болған бүкіл амал бар. Намаздың ішінде ораза бар. Намаздың ішінде зекет бар. Намаздың ішінде қажылық бар. Намаздың ішінде Құран оқу бар, намаздың ішінде зікір қылу бар, намаздың ішінде ортбасынан бөліп, ихтикап бар, бәрі бар. Сен Аллаху акбар деп тәкбір алғаннан ассаламу алейкум деп сәлем берге дейін аралықта саған ішіп жеу харам, сен оразасың болды. Аллаху акбар дегеннен кейін болды, сен ішіп жей алмайсың. Демек намаздың ішінде ораза бар дейді. Намаздың ішінде қажылық бар дейді. Өйткені сен Аллаху акбар деумен сен дүниеңнен де балашағыңда отбасынан да бір сәтке ажырайсың. Қажылық деген сол ғой. Сен еліңнен жеріңнен бір сәтке ажырайсың қоғамнан. Намаздың ішінде сол. Намаздың ішінде Құран оқисың. Намаздың ішінде зікір айтасың. Намаздың ішінде бисмилла деп мешітке кіресің, шығып кеткенге дейін сен ихтикафта тұрасың. Сондықтан пайғамбарымыз салсынды, мен ақама сала, ақама дин, омен таракафа тарака дин. Кімде кім намазды тұрғызса, ол дінді тұрғызған болады, кім намазды тастаса, ол дінді тастаған болады деп. Себебін, ас-сала қимаду дин деген. Намаз діннің тірегі деген. Ең үлкен ғибадат, ол намаз. Намаздан үлкен ғибадат жоқ. Неге? Сіз жылына бір мәрте, бір ай ғана оразада сіз Құдаймен боласыз да. Қалған оразаға дейін сіз бір жыл 11 ай оразадан алыстап кетесіз. Қажылық та солай. Қажылық айында барасыз 20 күнге, 10 күнге, 15 бір айға. Қайтып келгеннен келесі жылға дейінгі сізде қажылық жоқ. Ал бірақ күніне 5 мәрте Құдаймен кездесіп, Құдайдың алдында тұратын ғибадат ол намаз ғана. Ә, сізге мысал айтса, әр жылдың наурыз айында немесе әр жылдың қаңтар айында елбасы қабылдайды десе, сіз бибі жай бірақат жүре бересіз. Білесіз өйткені, январдың бірі қабылдайды десе, сол күні 30 күні дайындаласыз да, бір күні барып кіре саласыз алдына. Дұрыс па? Жеңіл. Ал егер сізді айтса, күніне 5 мәрте қабылдаймын десе, бір намаз қабылдау мен екінші қабылдаудың арасында сіз іштеңе істеп үлгермейсіз. Таң намазынан қабылдайды десе, кіресің үш, сенің түні бойы дайындалып тұрасың оған. Костюм шалбарын дайындап, түгел айнаға қарап, бетіңе нелерін жағып, жылтырақ қамау керек деген сен. Сөйтіп кіресің. Қайта шығып, бесінсе қабылдайды десе, сен тағы ұйықтамай, қазір тоқтамай, ұйықтап келейін қабылдағанша демейсің. Айырмашылық бар ғой. Сол сияқты. Сондықтан бес уақытты тұрғызған адам ол дінді ұстайды. Бес уақытқа жығылмайынша адам дінді ұстай алмайды. Бес уақыт намаз оқыған адам ішінде кемде кем оның зинаға барады. Құдай сақтасын.
нәпсіге салынатыны. Ал жаңа жұмабайлар, айтпайлар бар ғой, қалған уақытында білгенін істеп жүре береді. Олар қашан қойды? Бес уақытқа жығылған кезден адам нәрселерін тоқтатады да. Өйткені намаз ол бес уақыт намазды айтады. Сіз сондан бес уақыт оқыған намаз оқыған адамды қараңыздаршы. Сол адам ұрлық жасамайды, қылмыс жасамайды, басқасын істемейді. Ал жаңа жұма, екі жұмада бір келетін, әр жұмада келетіндерді қарасаң, темекісін тартып жүреді, барында жүреді, казиносында жүре береді, жұмада кеп қояды. А сол жұмада жүрген қашан ол адамдар бес уақытқа жығылған кезде барып дінді ұстанады. Ано болмайды екен, казиноға кіруге болмайды екен, дискотекаға баруға болмайды екен деп түсінеді. А бес уақытқа жығылғанға дейін ол жаңағыларды бүйтіп жүре береді. Намаздың қасиеті сонда да. Бес уақыт жығылған адам намаздың қасиеті сонда. Сондықтан Аллаға шаң шүкір, солай бес уақыт намазға жығып қойған. Жұмабай қып қоймаған, жұмабектер деген бар, жұмабай. Айтпай дегендер бар. Оны тек айт оқитында. Түсіндіңіз бе? Оразбайлар деген бар, тек ораза ұстайтындар деп кетті. Қазір қажыбектер шығып жатыр, қажыбайлар. Қажыға барып кетті, темекісін тартып арағын ішіп. Как будто бір ол, Құдайға керек еді оның қажылығы бар. Сен орындасаң болдың, жоқ керек емес қой. Өмірде жасамай өтіп кет сен. Өйтіп дінді қорлағанша. Сондан кең түсіну керек. Уаллаху тағала мутафаддилун аля ғибадихи. Алла тағала пенделерін артықтаушы. Адилун. Әділ. Алла залымдық қылушы емес. Қад юғти минәт сауап. Адғафа ма естаужибул абду. Тафаддула мину. Тіпті сіз ойламаған жерден еселеп Алла сауап береді. Өйткені ол адыл Алланың фадыр мархаметі. Неге бердің я Құдай деп айта алмайсың сен? Мүмкін сен істемеген сауапты Алла жазып қойды саған. Неге деп сұрамайды ешкім. Я Раббым оған нағып мешіт салды деген сауапты жазып қойғасың, ол мешіт саған жоқ қой деп айтуы мүмкін да? Жоқ, Аллам беруші. Біреуге зекет берді деген не жазып қою мүмкін. Өйткені Алланың фадыр мархаметі кең. Сондықтан Алланың рахметінен үміт үзбеу керек. Уақат юғақибу аля зәмбин адламин. Ал кейде бір күнәға бола Алла азаптауы мүмкін адамды. Біреу ойлайды. Хем намаз оқып жүр, анау да жаңағы темекісін тартып жүр ғой, мен де тарта берейін. Сол моментте оның жазамен ұруы мүмкін да Құдай. Адам ойлап қалмау керек. Ей, намаз оқып жүр, анау да темекісін тартып жүр ғой, ештеңе болған жоқ қой. Намаз оқымаса да сауда жүріп отыр ғой, жоқ, онымен есептемеу керек. Өйткені Алланың фадыл мархаметі бар. Біреулер бар темекіден өледі. Біреулер бар өлмейді шынында. Ойлайды, мен өлсем мен өліп қалатын едім ғой, 30 жыл темекі тартқанмын дейді. Ей, Құдайдың саған берген денсаулығы ол, сен ойлап қалма ол. Иә, сосын айтады, ой, анау 40 жыл текпен адам темекі тартқан адамның өкпесі тап таза екен ғой онда тұрған. Деп анау тартқанда бір ай, екі ай, бір жылдан кейін өкпесі шіріп өледі. Ойлады анау. Жоқ, ол Алланың жазалауы. Алла біреуді бір күнә үшін жазалап қоюы мүмкін. Біреуді мысалы әйелге мұжаррат дейді ғой жаңа, тек қараған үшін жазалап қоюы мүмкін да басқа бір себептермен. Ал біреу жаңа тіпті жаңа қарап зинасын жасап жатса да жазаламауы мүмкін. Сондықтан адам онымен қияс қылмау керек. Түсіндіңіз бе? Сондықтан адыл Алланың фадыл мархаметі кең, сол сияқты Алланың қалымдары айтады, Алланың рахым мейірім сипаттарымен қаса қаһар сипаттарын еске алу керек. Алла мейірімді, шексіз мейірімді. Бірақ Алладай ешкім азаптай алмайды, оны да ескеру керек. Түсіндіңіз? Сондықтан біз біреумен салыстырмауымыз керек өзі. Уақат яғфу фадла мин. Ал енді кейде кешіріп жібереді. Ол Бұхариде хадис келеді, 100 адам өлтіргенді кешті Алла тағала. Сахарада шөлдеп тұрған итке құдықтан су алып берген адамды кешті. Бірақ сіз ойлап қалып жаңа бір итті тауып алып суға кешті. Алла біледі оны. Анаған берген фадыл мархаметі мүмкін оған сол істе саған бермеуі мүмкін. Бірақ сіз айта алмайсыз, нақты маған бермейсің, ананы кештің. Сіз ойлап жүрмін, 100 адам өлтіріп мен кешетін жоқ. Көрдіңіз бе? Біреу өмірде дүниесінде қатынында басқасында бәрін көреді, ананы мынаны көреді. Алла өмірінде хидаятқа келіп қойды. Біреу ойлауы мүмкін. Анау сияқты жүріп-жүріп келсем де болады ғой намазға деген. Жоқ, олай болмайды. Әр нәрседе Аллан. А мүмкін біреу соған жетпей өліп кетіп жатқандар бар. Аман қалып тауаға келгендер бар, қаншама мысалы рекеттердің, дұрыс па? А сол жолда кеткендер бар, Құдай сақтасын, оларға жаназа шықпайды асылында. Оны адам ойлап қалмау керек. Кезінде осы жүріп-жүріп келді ғой намазға, менде кішкене жүретін жоқ, мүмкін сен сол жолда өліп кететін шығарсың. А оның Алланың фадылы анаған біраз өмірді көрсетті де ақиқат қалып келді дінді таны. Сондықтан осылай кеңінен түсіну керек адам. Салыстырмау керек өзіңді басқамен. А мүмкін біреуге мына суды ішкен үшін сауап беріп қойдым мүмкін.
Біреуге.
Алам. Қадыма. Біреуге я Раббым ауырып тұрмын, бауырыма шипа. Сол мәзетте шипа береді фадлы Алла. Біреу емдетеді, операция жасап жатса да жаза алмайды. Ол да Алланың әділдігі ол. Алла залымдық қылушы емес.
Ва шафағатул әмбия алейхиссалату уассалам хаққун. Кейінгі тақырыпқа түсті, жаңа тақырып ол пайғамбарлардың шафағаты.
Сол шафағаттың ең үлкені пайғамбарымызда болады. Ол махшарда әрбір пайғамбар үмметіне шафағат етеді. Одан кейін аш-шафағату шафиғина мин ахли тағатихи, кейін шахидтер кетеді, кейін қарилар мынау өзінің туыстарына, жақындарына шафағат ете алады.
Сондықтан жаңағы туыстарыңыздың біреуін шығару керек қарияларды. Балаңызды, немереңізді қой тілігіп қаласыз да, кішкене болсын.
Ол мешітке келіп өтіп тұрған қари ол өзінің айналасынан 70 адамға шафағат ете алады ол. Пайғамбар емес қой олар.
70-тің ішіне сіз кірмей мен дос едім, бір қоққан едім демейсіз ғой. Әкесі бар, шешесі бар, атасы бар, әжесі бар, оны ішіне сыймай қаласыз. Сондықтан өзің жаттамаса да балаңды жаттату керек, ертең сол шафағат тәжгиіп тұрасың зат. Соған көңіл бөлу керек. Бәрін бірдей юрист болсын, юрист болсын дей бермей. Бүгін қари шықсын деу керек. Юрист болса не болды? Дүниеден тәжгі кезер саған. Алтын күмістен. Ақыретте бейшара боласың. Сондықтан Құдай берген баланы біреуін басқаша жолмен тәрбиелеу керек. Дінге тәрбие бер. Біреуін басқа салаға бер. Біреуін басқа салаға бер. Шықсын. Бәрі бірде юрист бола бермейді ғой. Сондықтан шафағатул ғұзма пайғамбарда болады. Ол жаңа адам азамзаттың бәрі жиналып Адам алейхиссаламға барады. Ағаштан жеме деген мен жеп қойдым дейді. Ибрахимге барады, Исмаилге барады, Исхаққа барады, сүйтіп-сүйтіп ең соңында пайғамбарға келеді. Сол кезде пайғамбарымыз шафағат. Одан кейін пайғамбарымыздың жаңағы біреулер жәннат өзінің үмметінен жақсы көрген үмметтерінің біреуі есеп қисаптан өте алмай тозаққа шешілген кейбіреулеріне пайғамбар шафағат етеді сол жерде. Сондықтан пайғамбардың сүннетін сүйіп орындау керек. Мүмкін сізді сол есеп қисаптан өтпей тұрған кезде пайғамбарымыз шафағатына ілігіп сіз жәннатқа кіріп кетесіз бірден. Ал енді біреулер жәннаттың табалдырығын аттап жәннатқа кіріп бара жатқан кезде пайғамбар алып қалады. Біреулер мысалы бәлен уақытқа деп шешілді ме, он күн жеңілдетіп аз уақытқа пайғамбар шафағат. Сол сияқты жәннатқа кірген кезде де пайғамбар шафағат етеді. Біреу жәннаттың жаңағы төменіне түсіп қалса, оны жоғарысына шығарып, жоғарысына шафағат етіп, осылай-осылай Фирдаусқа бір табан жетпей қалғанда шафағат етіп Фирдаусқа кіргізеді. Сондықтан пайғамбардың сүннетін немқұрайды қарамай махаббатпен орындау керек. Бұл пайғамбарымыздың ісі. Мен пайғамбарымды жақсы зато ертең шапағатын әлі кесім. А мүмкін де амалымыз жетпей тұрғанда пайғамбар шафағат етіп әлігіп кетеді. Сондықтан адамдардың жаңағы намазын бірінші намаз тексеріледі. Намаз. Сондықтан пайғамбар да жан тапсырады, намаз, намаз, намаз деді. Қияметте намазға жауап бермейінше бір қадам жылжымайды адам. Сол кезде бірінші фарыз тексеріледі екен. Сен жаңа 14 жаста балағатқа толдың, намазды 20 жаста бастадың, ана жерде 6 жылғы қаза болған уақытың бар. Оқымадың. Қалған өмірің бәрі намазбен өтті. Так 20-дан былайғы өлгенге дейін қаралық намаз толық, мына екі қатарда 6 жылғы намаз жоқ. 14 пен 20-ның арасындағы. Та фарыз ғой, мойында тұрады ол, кетпейді. Өйткені мұсылман болып есептелсең. Сол кезде бұның сүннәті бар ма, қараңдар дейді екен. Сол кезде сүннәтін, сүннәттер көп болса, фарыздың орнын жабады екен. Енді жабуға жетпей қалған кезде пайғамбарымыз шафағат етеді. Бұл мені жақсы көретін еді. Менің атым аталғанда салауат айтатын еді деген кезде саллаллаху алейхи вассалам салауат айтып қойып отыр. Ең сараң адам менің атым естіліп тұрғанда Мұхаммед Ахмад Мұстафа деген саллаллаху алейхи вассалам деп айтпаған адам деді. Міне сол кезде жаңа сенің амалдарың жабылып, сен бір қадам алға жылжисың. Сондықтан сүннәтті мойында қарызды да өте керек. Сіз мешітке кірген кезде екі рәкат мешіт сәлемін оққанша сіз мойныңызда қарыз болған бұрынғы екі рәкат таң намазының қарызын өтеңіз. Фарыз мойында тұрады. Бірақ ол сүннетті орындамау керек деген сөз емес, орындау керек. Ертең фарызын оны толтырады. Өйткені әр қайсымыз балағат жасынан мұсылман деп есептедік, дұрыс па? Мен өзім балағат жасынан толғаннан білетін өзім мұсылман екенімді. Содан жаңа мешітке келгенде мен сәлем намазының орнына фарызды қарызаларын өтеймін. Рет-ретімен, мысалы бір күн кірген кезде таң намазын қазасын сол күнге, одан кейін бесімді оқисың. Одан кейінгі бір арада уақыт өтіп кетеді, мысалы бір күн өтіп, екі күн өткен кезде ретін сасырды оқимын. Кейін сөйтіп ақырын өтуге тырысамын. Ал егер мен мұсылман болмадым десе, оның арты жоқ, есептелмейді ол. 40 жасқа дейін болсын, 50 жасқа кетті, бір христиан ислам дінін қабылдады ма, болды, ана екі ортасы есептелмейді ол. А оны ойлап қалмаңыз да, сондай болу керек еді одан да деп, ә? Жоқ. Сондықтан Құдайға шүкір мұсылман болып жүрген. Сондықтан қолымыздан келгенше сүннетті өтейікші. Нәфіл ораза, оразаны да солай қазасын өтеңіз. Дүйсенбі, бейсенбі нәфіл оразасы да, бірақ орнына фарзды да өтеп жүрсеңіз болады. Неше жасында намазға келдіңіз? Сол артқы намаз қазаларыңызды өтеп. Асыздан қысты күндер. 19 жасыңыздағы, 18 жасыңыздағы, 17 жасыңыздағы өтеп тастаңыз, 16 жасыңыздағы өтеп тастаңыз, егер 20-дан бастаған болсаңыз. Қысты күн уақыт таз ғой, Алланың берген нығметі. Ва шафағату нәбиіне саллаллаху тағала алейхи ва алихи ва саллим лил муъминин мудзнибин. Пайғамбарымыздың шафағаты өзінің үмметінен момын болған күнәһарларға да болады ертең. Пайғамбардың үмметі болғандығы үшін. Ол нығмет. Біз Мұхаммедтің үмметіміз, сондықтан біз бақытты үмметпіз де. Мысалы бір хадисте келеді, жәннатта 120 сап болады дейді, кіретіндер. 120 сап қатар. Соның 80-і Мұхаммедтің үмметі сіздермен біздерге беріледі. Алла нәсіп етсін. Қалған 40 қатар Адам алейхиссаламнан бастап Исаға дейінгі аралықтағы үмметтің несі екен. Күнтім хайра үммет, сондықтан Алла Тағала Құранда бізді сендер үмметтің ең қайырлысы болдыңдар деді. Сонда қиямет күнде пайғамбар мен үмметім көптігіме мақтанайын деді де, ең көп үммет Мұхаммедтің үмметі. Сонда бір пайғамбарлар тұрады дейді, соңынан бір адам ермеген. Ермеген ғой қауымдар. Біреулер тұрады дейді бір пайғамбар, соңында екі ақ адам бар үммет болып. Біреулер үшеу дейді. Сол кезде үлкен тобырдың пайғамбарымыздың үмметі шығады. Ол ма? Иншаалла сіздер мен біздер аталарымыз, сахабаларымыз бар. Табиғиндарымыз бар, ғалымдарымыз бар, соның ішінде мен имам Абу Ханифа. Иншалла біз ертең ол жаңағы біреулер Мұхаммед бен Абдул-Вахаптың, Ибн Баздың, Хусайминнің артында тұрғанда, біздер Абу Ханифаның, имам Шафи, Ахмад ибн Хамбалдардың артында тұрамыз иншалла. Біреулер ол Дилмұраттың жаңа Назратулланың соңында тұрғанда, біздер иншалла ол Абу Ханифаның, имам Матрудидің, имам Бухаридің, Муслимнің артында тұрамыз иншалла. Ол имамдардың жолы болсын. А сол кезде көреміз. А, деді, ана имам тыңдауым керек еді дейді. Мыналарға қосыла салуым керек еді дейді. Мешіттен неге шығып кеттім екен дейді, намаздан қал деп атқанда дейді. Көреді оның бәрі мұнды. Сонда ана кәпірлер айтады, "Ә, айтан екінту тураба" дейді. Арабым біз топырақ болып кетсекші дейді, топырақ болмайсыңдар сендер. Оңбағандар. Қазір бізді мысқылдап карикатурасы деп жатыр ғой, қиямет азабын тартқанда топырақ болайықшы деп армандайды. Болмайды бірақ олар топырақ. Бишаралар. Сүмілектер. Сілімтік дейді олар. Сонда осы бауырларымыз қарапта да шіркін осы кісілерге қосыла салу керек еді. Имамдар тыңдай салу керек еді. Нем бар еді сол Дилмұратты тыңдап, Назратулланы тыңдап. Ол күнде келеді. Алла сол жерде біздің жүзімізді жарық қылсын. Сонда осы сенімімізде, осы имамдар өткен жолдан Алла бізді тайдырмасын. Соңғы демізде ла илаха илалла Мухаммеда расулла деп намаз оқыған қалымызда ораза ұстаған таза күйімізде кетіп ертең қияметте жарық жүзді намаз дәретпен ғұсылда тұрылуымызды Алла нәсіп етсін ғибад. Субханака аллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта нстағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафиға ва ризқан уасиға ва амалан мутақаббала. Раббана ла тузиғ құлубана бағда из хадайтана ва хаб лана мин ладунка рахма иннака антал вахаб. Я раббым Алла тағала бір өзіңе ғана жалбарынамыз, бір өзіңе ғана құлшылық етеміз. Біздің күнәларымызды кешір, кемшіліктерімізді кешір, жүріс тұрысымызда ұстаған нәрселерімізде, ярам ойлаған ойларымыздағы, қараған көзімізде, естіген құлағымыздағы кеткен қателік, кемшілік, күнәларды бір өзің кешіре гөр, ярам. Бір өзіңе ғана жалбарынамыз, бір өзіңе ғана үміт етеміз, ярам. Бізді сен кешірмесең ешкім кешіре алмайды. Сен бізді жарылқамасаң басқа ешкім бізді жарылқай алмайды, ярам. Соңғы демімізде ла илаха илалла Мухаммеда расулуллах деп пайғамбарымыздың сахабалардың қатарында болып, Фирдаусыл ағлаға есеп хисаптан өтіп, амал дәптеріміз оң жағынан беріліп, сираттан сүрінбей өту дей Аллахым, бір өзің нәсіп ете көр. Я Раббым Алла Тағала, біздердің бастарымызды осы мешітте қосқандай, осы отырғанды отырысымыздай біздерді дей Аллахым Алла Тағала Фирдаусыл ағлада бірге болуымыз нәсіп ете көр. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар бирахматика я рахмам. Алла разы болсын сізге.